Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 февраль пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербиядә Косово бәйсезлегенә каршы зур протест чаралары үтә. Пакистанның парламент сайлауда җиңеп чыккан ике оппозицион фиркасы коалицион хөкүмәт төзү турында сөйләшә. Перм журналисты Путинны яхшы Гитлерга тиңләве өчен экстремизмда гаепләнә. 21 февраль дөньяда ана теле көне буларак билгеләнә. Бу көнгә багышлап Казан һәм Мәскәүдә дә чаралар үтте. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Косовоның бәйсезлеген бүген Италия һәм Эстония таныды. Словениядә Европа берлеге саклану министрлары очрашуы башланды. Мәскәүдә ислам турында яңа дәреслек тәкъдим ителде. Төркиянең Анталия шәһәрендә Төрки дәүләтләр шурасы утырышы ачылды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Рим. Косовоның бәйсезлеген бүген Италия һәм Эстония таныды. Италиядә бу карар хөкүмәт утырышында кабул ителде. Эстониядә белдерүне тышкы эшләр министры Урмас Пайт ясады. Косово бәйсезлеген танулары турында Европа берлегенең күпчелек илләре белдерде. Кабул. Илнең көньягындагы Хелман вилаятендә афган һәм чит ил гаскәрләренең уртак хәрби чарасы вакытында 30 лап талибан сугышчысы үтерелгән. Бу хакта Афганстан саклану министрлыгы хәбәр итте. Чара 5 сәгать барган үлүчеләр арасында талибан башлыкларының берсе Мулла Абдул Барый да булган. Ул чарада хәрбиләр арасында югалтулар булмаган дип хәбәр ителә. Башка бер шартлауда шәршәмбе көнне бер британ хәрбие һәлак булган. Лозанна. Халыгара Олимпия комитеты яшьләрнең беренче җәйге Олимпия уеннарын 2010 елда Сингапурда үткәрү турында карар кабул итте. Финалда ярышка ике шәһәр Сингапур һәм Мәскәү чыккан иде. Карар Сингапур файдасына булды. Бүген бу хакта Швейцарияның Лозанна шәһәрендә комитет рәисе Жак Рок хәбәр итте. Шулай итеп 2010 елда Сингапурда тарихта беренче мәртәбә яшьләрнең җәйге Олимпия уеннары үтәчәк. Анда 14 яшьтән алып 18 яшькә кадәр спорт Шулар катнашачак, ярышлар 2012 елда Лондонда үтәчәк, олимпиаданыкыннан аерылмаячак. Бары тик кайбер спорт төрләрендә ярышлар булмаячак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бердом. Словениянең бу шәһәрендә бүген Европа берлегенең саклану министрлары җыелды. Очрашуның төп темасы Косово. Төбәктә иминлекне саклар өчен Косовога инде 16 меңлек НАТО җитәкчелегендәге гаскәр җибәрелгән. Европа берлеге полициягә ярдәмгә тагын 2 меңлек хәрби көч вәгъдә итте. 2 көнлек очрашуның көн тәртибендә шулай ук Европа берлеге гаскәрләрен Чад һәм Үзәк Африка республикасына җибәрү мәсьәләсе дә тора. Анда алар Суданнан Дарфур кашакларына ярдәм итү өчен бара. Бишкек. 22 февраль көнне Кыргызстан башкаласында Русиядә милләтара нәфрәткә каршы урам җыены үтәчәк. Кыргызстанның кеше хокуклары оешмалары соңгы айда Русиядә кыргызларга булган һөҗүмнәргә борчылу белдерә. Бүген бу хакта радиобызга хокук яклаучы Максим Кулешов белдерде.
Цель акции это противодействовать фашизму, ксенофобии.
Урам җыенының максаты Русиядә үсә барган фашизм, ксенофобия һәм расышылыкка каршылык белдерү. Безнең ватандашлар үтерелде. Халык безнең Русиядәге фашизмга каршы булуыбызны яклап чыксын иде.
Гражданским населением то, что мы против фашизма и вот тех вещей, которые происходят сейчас в России.
Урам җыенында Бишкектәге Русия илчелегенә чаралар күрүне таләп итеп мөрәҗәгать кабул итәләр дип көтелә. Шулай ук хукукчылар Мәскәүдә һәм Петербурда үтерелгән кыргызлар истәлегенә матәм көне игълан итүне сорый. Вашингтон. Американың көнбатышындагы Невада штатында 6.3 көчендә җир тетрәү булды. Җир тетрәүнең үзәге Лас-Вегастан 600 чакрымда булган. Зыян турында хәбәр ителми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Анкара. Түркия президенті Абдулла Гүл Серж Саркисянға жіберген құтлауында оның Әрменістан президенті болып сайлануы 2 ел арасындағы мүнәсібетлерінің жайлануына кетірер деген шаныш білдірген, түбекте тынышлық һәм моллық болашағына үмітлі болуын айтқан. Таулы Қарабах низағы арқасында Түркия белән Әрменістан арасында мұңаршы дипломатик бәйленішлер болмады. Шулай ук Түркия бірінші дүние соғышында әрменнерге қаршы геноцидны да танымай. Ереванда исә оппозиция бүгін дә президент сайлауы нәтижелеріне қаршылық білдіріп, урам жиындарын дәвам итте. Шәршәмбі күнне үзәк сайлау комиссиясы жеңуші итеп премьер-министр Серж Саркисянны игълан иткәннән соң, оппозицияны якларга урамнарга меңләгән кеше чыккан иде. Мәскәү. Россияның мүфтиләр шурасында яңа ислам дине дәреслеге тәкъдим ителде. Аны Мәскәү ислам университеты мусульман дине дәресләре укытучылары өчен чыгарган. Китапны әзерләүчеләр арасында Коръәнне урыс теленә тәрҗемә итүчеләрнең берсе, Кавказны өйрәнү институтының бүлек башлыгы Кулиев, Мәскәү ислам университеты ректоры, ислам мәдәнияте фәне һәм мәгарифе фонды рәисе Муртазин, Россия ислам университеты ректоры Мөхәммәтшин дә бар. Анталия. Түркияның бұл шәһәрендә бүген Түркия дәүләтләренең парламент ара шурасының беренче утырышы ачылды. Әзербайҗанның милли мәҗлесе ясаган белдерүдә шураның максаты Түркия дәүләтләренең аралашуы, тәҗрибә уртаклашуы, уртак проектларда катнашу юлы белән канун чыгару шунда һәм сәяси карашларда бердәмлеккә ирешү диелгән. Бүген ачылган утырышта әгъзалық шартлары, эшнең нинди телләрдә алып барылачагы кебек оештыру мәсьәләләре карала. Чарада Азербайҗан, Казахстан, Үзбәкстан, Түркменстан, Кыргызстан һәм Төркия катнаша, шулай ук Татарстан, Башкортстан һәм Молдовадан гагаузлар үз вәкилләрен җибәрелгән дип хәбәр ителә. Мәскәү. Россия белән Грузия арасында ике арада очышларны яңарту турында килешенде. Россиянең транспорт министрлыгы хәбәр итүенчә, бу Грузияның Россиянең һава хезмәтләренә бурычларын түләп бетергәч мөмкин булачак. Россия белән Грузия арасында очышлар 2006 елның октябрендә Грузиядә шпионлыкта гаепләнеп, 5 Россия офицерының кулга алынуыннан соң туктатылган иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Пәнҗешәмбедә Сербиядә Косовоның бәйсезлегенә каршы зур протест чарасы үтә. Килгән хәбәрләргә караганда, Сербиянең төрле төбәкләреннән башкала Белградка йөзләрчә мең кеше җыелган. Хакимиятләр аларны бушлай транспорт белән тәэмин иткән. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Пәнҗешәмбе көнне Белградка бушка барып була иде. Серб рәсмиләре башкалага баручы поезд автобусларга түләүсез утыру мөмкинлеге бирде. Косовоның бәйсезлегенә протест белдерү чарасында балаларга да катнашу мөмкинлеге бирү өчен мәктәпләрдә ялкын игълан ителде. Шәршәмбедә Страсбурда Европа парламенты комитетында ясаган чыгышында Сербияның тышкы эшләр министры Вук Джеремич Белград Косово мәсьәләсен тыныч юл белән хәл итергә чакыруын дәвам итә дип белдерде. Тыныч каршылык чаралары дип аталса да, алар көч куллануга китерергә мөмкин дигән шөбһәләр бар. Сербия министрының сүзләре бу шөбһәләрне кимитә алмады.
It's a very emotional situation in Serbia. We expect
Сербиядә вазгыят бик киеренке. Урамга күп кеше чыгыр дип көтелә. Әлбәттә, тәртип һәм тынычлык саклау өчен без кулыбыздан килгәнне эшләячәкбез. Ләкин бу җиңел булмаячак, диде Сербия тышкы эшләр министры.
Very tough time in doing so. We'll try and do our best.
Каршылык чаралары Сербиядә генә түгел, ә серблар яшәгән башка төбәкләрдә дә үтә. Мисал өчен Черногориядә. Сишәмбедә ачулы серблар Косово белән Сербия чигендә ике тикшерү урынына ут төртте. Якшәмбе һәм дүшәмбедә Белградтагы Төркия һәм Американ илчелекләренә ташлар атылды. Словения илчелегенә зыян килде. Сербияның инфраструктура министры Велимир Ильич моны яшьләрнең каршылык белдерүе демократиянең бер өлеше дип атады.
Бачите камен, гаджете камен на амбасаду, Американ илчелегенә таш атканнар имеш. Моны бөтен җирдә эшлиләр. Аларга гына кизәнергә димәгән. Әйтерсең, илнең бер өлешен кайырып алу хулиганлык түгел, ә илчелек тәрәзәсенә таш ату хулиганлык, диде Сербияның инфраструктура министры. Лондонда урнашкан Amnesty International оешмасы бу каршылык чаралары көч куллануга өрелеп, кешеләрнең тормышын куркыныч астына куярга мөмкин дип кисәтте һәм Сербия рәсмиләрен чаралар күрергә чакырды. Сербия президенты Борис Тадич һәм премьер-министр Войслав Каштуница халыкны бүгенге каршылык чарасы вакытында тынычлык сакларга чакырдылар. Европа берлегенең Косоводагы махсус вәкиле Питер Фейт исә бәйсезлек игълан иткән төбәктәге сербларны аннан китмәскә һәм тыныч булырга өндәде.
Also that together with the government we
Косоводагы сербларның монда калып, башка ватандашлар белән төбәкнең киләчәге хакына бергәләп эшләргә тулы хукукы бар. Без Косово хөкүмәте белән аларга моны җиткерергә тиеш, диде Европа берлеге вәкиле.
Work with all other citizens for the future of Kosovo.
Соңгы хәбәрләргә караганда, бүген берничә йөз кеше Шигоша Сербиядән Косовога үтеп керергә тырышкан. Косово полициясе аларны үткәрмәгән. Протест белдерүчеләрне тынычландыру өчен анда берничә йөз НАТО хәрбие китерелгән, диелә.
Пакистанда душәмбе көнне узган сайлауда ике оппозицион фирка Буттоның Пакистан халык партиясе белән элекке премьер-министр Наваз Шарифның Пакистан мөселман берлеге партиясе җиңеп чыккан иде. Хәзер бу ике фирка арасында парламентта коалиция булдыру өчен сөйләшүләр бара. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Парламент сайлауында беренче булып чыккан Пакистан халык партиясе һәм күпчелек тавышын алган Наваз Шариф партиясе берләшергә җыенганда, бу коалициянең президент Мушарриф хакимиятенә булачак тәэсире турында бәхәсләр арта башлады. Шулай ук Пакистанның террорчылык белән көрәш мәсьәләсенең киләчәге дә сорау астында кала. Парламент сайлауында күпчелек тавыш белән җиңеп чыккан ике оппозиция партиясеннән вәкилләр бүген коалиция булдыру өчен бергә җыенды. Партия вәкилләре сәкүләр булган Авами милли партиясы белән Төньяк Пештун партиясенең дә коалицияда зур роль уйнаячагын белдерде. Беназир Бутту үтерелгәннән соң партия башлыгы итеп Буттоның ире Асиф Али Зардари сайланган иде. Ләкин ул премьерлык вазифасына килергә җыенмавын, моның өчен партия тарафыннан башка бер намзәт билгеләнәчәген белдерде. Коррупциядә гаепләнгән өчен төрмәдә утырган Асиф депутат була алмый, шул сәбәпле ул премьерда була алмый. Бүген Пакистан матбугаты премьер вазифасы өчен Пакистан халык партиясе башлыгы ярдәмчесе Мәхтүм Амин Фәхимнең килүе бик ихтимал дип белдерде. 1999 елда Мушәррәфнең хакимияткә килүе белән вазифасыннан алынган Наваз Шәриф Пакистанда диктаторлыкны бетерү өчен барлык сәяси партияләрне дә бергә берләшергә чакырды.
Буның фәсла сунадия һә, ар ие фәсла иҗо Мушәррәф саһаб
Халык сайлауда оппозицияны сайлау белән Мушәррәфне хөкем итте. Ләкин ул моны бер дә төшенә алмады. Ул күзен йомып һаман, халык минем кашан китүемне теләсә, мин шунда китәчәкмен дип әйтә. Менә халык инде нәрсә теләгәнен аңа күрсәтте. Мушәррәф исә үз мөддәте беткәнчә кадәр вазифада калышагын һәм яңа хөкүмәт белән дә бергә эшләячәген әйтә. АКШ-та шул исәптән яңа хөкүмәтне Мушәррәф белән ишетүен өмет итә. Вашингтон өчен Пакистан террорчылык белән көрәштә мөһим илләрдән берсе. Илнең Афган шигенә якын кабиле җирләре Талибан һәм Әл-Каида сугышчылары өчен сыйыну урыны булып кала. Шул исәптән фаразларга караганда Усама бин Ладин ишендә. Афган шиге якыннарындагы харби кешеләргә каршы булган интихар һөҗүмнәре һәм канлы бәрелешләр айлар буена әле дә дәвам итә. Бу хәл Афганистан хакимиятен гелбурше. Соңгы елларда булган бәрелешләр Пакистан халкында туйдыра башлаган һәм хәзер алар яңа хөкүмәтнең бу мәсьәлә буенча эш итүен тели.
It is a war of terror against Pakistan.
Бу сугыш Пакистанга да кагыла. Һәм шуңа без аның белән көрәшне дәвам иттерәчәкбез. инде оппозициядагы Пакистан Халык партиясы башлыгы Асиф Али Зардари сүзләреннән аңлашылганча, яңа хөкүмәттә тарышлыкка каршы торуны дәвам иттерәчәк. Ләкин яңа хөкүмәт илешендә иминлек мәсьәләсендә нинди сәясәт алып барачак, бу зур сорау.
Перемдә хукук яклаучы Игорь Аверкиев тирәсендәге җанҗал көчәя бара. Ул декабрьдә «Путин наш хороший Гитлер», ягъни «Путин безнең яхшы Гитлер» дигән язма бастырды. Бу мәкалә башта интернеттагы бер сәхифәдә, аннары «За человека» дигән газетта чыкты. Идел буендагы Русиянең киң күләм мәгълүмат чараларын элемтә һәм мәдәни мирасын тикшерү федераль үзәге бу мәкаләдә дәүләтне җимерү тырышлыгы чалымнарын күргән һәм тикшерү өчен прокуратурага юллаган. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Прокуратура тикшерү уздырганнан соң, чыннан да бу язмада экстремизм чалымнары бар дип тапса, журналист хокук яклаучы Игорь Аверкиевне 5 ел төрмәгә тә. 47 яшьлек Аверкиев камы буенда хокук яклау эшчәнлеге белән танылган. Ул «Личное дело» дигән газетаның баш мөхәррире, Пермь гражданнар пулаты җитәкчесе. Путин безнең яхшы Гитлер дигән мәкаләсендә хокук яклаучы Аверкиев Русияның президенты 80 ел элек Гитлер кебек бар хакимият белән үзе идарә итмәкче була дип яза. Путин Явыз Иван, Гитлер, Сталин һәм башка ил башлыклары өчен дәвам итүче буларак тасвирлана. Мәкаләдә Путин һәм Гитлер вакытында идарәнең бер төрлелегенә һәм халыкның аларны кабул итүендә охшашлык барлыкка басым ясала. Нәкъ менә шушы сүзләр өчен Пермьдагы журналист Аверкиевне дәүләтне җимерү тырышлыгында гаеплиләр. Казандагы кеше хокуклары исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин монда бернинди хокук бозу юк ди.
Бер дәүләт эшлеклесен, икенче дәүләт эшлеклесе белән чагыштырмыйча сәясәтнең нинди икәнен журналист бер вакытта халыкка күрсәтә алмый. Путинны чагыштыруда монда бернинди хокук бозуны табарга мөмкин түгел.
Адвокат Назим Сафин әйтүенчә, Русиядә бу мәкаләдә язылганны нигезләр өчен күренешләр шактый.
Германиядә шулай ясалган, башка төрле хезмәт эшчеләр партиясы белән кешеләрне сәяси изолятор юлы белән бетергәннәр дә. Бер генә партия килеп баскан бу хакимияткә. Бездә шул бер генә партия, шул партияның кешеләре генә нинди матур гына зур хакимиятле эшләрдә утырырга булдыралар. Менә шуңа күрә монда журналистның үз сүзләрен нигезләр өчен безнең җәмгыяттагы нашу күренешләр бик күп.
Диде кеше хуклар исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин. Русияның масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә һәм мәдәни мирасны тикшерү федераль үзәге фикеренчә, Аверкиевның язмасы дәүләтне җимерүгә чакыру дип кабул ителә ала. Ягъни хокук яклаучы Аверкиевны масса күләм мәгълүмәт чарасы кулланып, экстремизм эшчәнлегенә чакыру мәддәсе нигезендә хөкем итәргә мөмкиннәр. Хәзер инде күп кенә җинаятьләрне экстремизм белән бәйләү инде гадәткә әйләнеп барганда, бу гаҗәп тә түгел. Адвокат Назим Сафин булай ди.
Нәрсәдән гыйбарәт аның экстремист эшчәнлеккә чакыруы? Без монда бит закон мәҗәткән фадиан исемендә масса күләм чараларын кулланып, ничек итеп экстремист чарага чакырасың ул? Әлбәттә, чарага гына түгел, ул экстремистик эшчәнлегенә чакырга. Әйдәгез, менә шулай итеп, үстебез барыбыз бергә дип чакырга тиеш ул. Экстремизм дигән әйбернең төшенчәсе Җинаять кодексында ул бөтенләй башка төрле аңлатыла. Экстремизм. Шул 282 статья белән безнең күп кенә кешеләрне бөтенләй җавапка тартырга тырышалар. Шуңа күрә экстремизм дигән әйбергә әле тулаем гына вакытта төшенчә биреп бетелмәгән ул. Дәүләт законнарына буйсынмыйча, нинди дисә теге читкә тайпылу, башка диннәрне читкә тибү, башка халыкларны читкә тибү, кимсетү, башка милли һәм дини нигездә низакны куптару, ә монда Путинның ул бернинде дини, милли ягын бетсә алып, аны берничә теге шигасына куймый, чагыштыру вакытында экстремизм юк.
Диде Назим Сафин. Журналист Аверкиев прокуратурда аңлатма биргәндә, бу мәкаләдә һич искитәрлек әйбер юк дип белдергән. Адвокат Назим Сафин исә журналистлар хокукы турында булай дип белдерде.
Россия Федерациясының конституциясы бар. Конституцияның менә 2-нче бүлегендә анда 29-нчы статья бар. Һәр кешегә үз фикерен әйтү өчен сүз ирке булсын өчен аңа хокук гарантияләнгән. Монда иң беренче чиратта милли низахны, сугышны агитацияла ярамый, тел һәм дин нигезендә булган үсткемгәдер үстенчелек турындагы сүзләрне йөртергә ярамый. Журналистлар буенча инде шул 29-нчы статьяның 5-нче пунктында әйтелгән цензура тыелган булырга тиеш һәм масса күләм информация чараларының ирке гарантияләнгән булырга тиеш.
Диде Азатлык радиосына Казандагы кеше хуклары исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин.
азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Косовының бәйсезлеген бүген Италия һәм Эстониядә таныды. Италиядә бу карар хөкүмәт утырышында кабул ителде. Эстониядә белдерүне тышкы эшләр министры Урмас Паэт ясады. Словенияның Бордо шәһәрендә Европа берлегенең саклану министрлары җыелды. Очрашуның төп темасы Косово. Европа берлеге Косово полициясенә ярдәмгә өстәмә 2000 хәрби җибәрергә вәгъдә итте. Афганстанның көньягындагы Хилманд вилаятендә афган һәм шетел гаскәрләренең уртак хәрби чарасы вакытында 30 лап талибан сугышчысы үтерелгән. Бу хакта Афганстан саклану министрлыгы хәбәр итте. Төркия президенты Абдулла Гүл Сер Саркисянга җибәргән котлавында аның Әрмәнстан президенты булып сайлануы 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрнең җайлануына китерер дигән ышаныч белдергән. Халыкара Олимпия комитеты яшьләрнең беренче җәйге Олимпия уеннарын 2010 елда Сингапурда үткәрү турында карар чыгарды. Финалда ярышка 2 шәһәр Сингапур һәм Мәскәү чыккан иде. 22 февраль көнне Бишкекте Русиядә милләтара нәфрәткә каршы урам җыены үтәчәк. Кыргызстанның кеше хукуклары оешмалары соңгы айда Русиядә кыргызларга булган һөҗүмнәргә борчылу белдерә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлнат Шәйхетдин сәламли.
Пәнҗешәмбе Казан халыкара һава аланына Мәскәүдән махсус очкыч белән Русия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Дмитрий Медведев килде. Медведевны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Русия президентының Идел буендагы вәкиле Александр Коновалов, Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Казан мэры Илсур Метшин каршы алды. Иң элек Дмитрий Медведев 19-нчы гимназиядә булды. Анда Вячеслав Фетисов, Сергей Миронов Татарстанның яшь хоккейчылары белән үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Аннары ул Русия алга дигән исем астында үтүче Бөтен Русия спорт форумында катнашты. Форум вәкилләре белән бергә Дмитрий Медведев Русиядә масса күләм физкультура һәм спортның үстерү мәсьәләсе хакында фикер алышты. Көннең икенче яртысында исә Медведев Татнефть арена боз сараенда Бөтен Русия спорт форумының йомгаклау тамашасында катнашты.
Азатлыкта Казан авазы.
21 февральдә бөтен дөньяда халыкара ана теле көне билгеләп үтелә. ЮНЕСКО бәяләре буенча шуларның яртысы юкка чыгу алдында тора. Шулай ук статистика мәгълүматларына караганда, һәр ай саен 2 тел юкка чыгып бара. Татарстанда 2 дәүләт теленең берсе булган татар теле дә бүген саклауга, яклауга, өйрәнүгә һәм үстерүгә мохтаҗ ди тел белгечләре. Әлбәттә, Татарстанда әлеге бәйрәмне игътибарсыз калдырмадылар. Тукай музеенда, Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында, урта мәктәпләрдә, китапханәләрдә ана теленә багышлап чаралар үткәрелде. Бу көн онлайннан Сәйдәш мәдәният үзәге Азатлык радиосы хәбәрчеләрен һәм 20-нче татар гимназиясе укучыларын бергә җыйды. Бу очрашуның ничек узуы турында киләсе тапшыруыбызда тулырак ишеттерербез. Туган телебез язмышы бүген иҗтимагый оешмаларны да битараф калдырмады. Казан Кирмәне каршында Татар иҗтимагый үзәге туган телдәге мәгарифне саклыйк шигары белән урам җыены уздырды. Алдан ук аларга хукук саклау хезмәткәрләре пикетка чыкмаска тәкъдим иткән иде. Тик Казанга Русия президентына нәмзәт Дмитрий Медведев килүенә һәм кискен куркынычсызлык чаралары үтүгә карамастан ул урам җыены узды. Бу турыда тулырак әйтеп Амил Нур сөйли.
Татар иҗтимагый үзәгенең эшләп тора торган канаты Казан Кирмәне каршында халыкара туган тел көне уңаеннан урам җыены ясаячак алдан алу ук билгеле иде инде. Тик пәнҗешәмбе көне Казанда туган тел көненнән битәр эре кунакны көтәләр иде. Русия президенты булачак дип фаразланучы Дмитрий Медведев килүе Казанда хукук саклаучыларны киеренкелеккә салган. Алар милли хәрәкәтне урамга чыгармаска тырышкан. Иҗтимагый үзәк лидеры Юнус Камалетдинов алдан ук шул турыда сөйләп куйган иде.
Шәһәр Әскәрләр милициясеннән икәүләшеп алып килделәр. Ул куйган астына бүлекнең җитәкчесе булды да. Төз пикетлар үткәрә торган урыннарда транспорт күп йөри. Авариялар булырга мөмкин дип исәтәбез. Пикеткә чыкмагыз инде дип.
Татар халкы мәнфәгатен яклаучы бу йышма пикеты шуңа күрә бер туктаусыз рөхсәт кагазын сораудан, үзара аңлашудан башланды.
Официально разрешение вас есть?
Барсы да бар. Со вчерашы вечера начали проверять, все ходит на мандражай. Ты видишь, Медведев сюда едет.
Урам жиыны барбер узды, пикетчылар китәргә жиынмады. Бер туктаусыз язулар чыгара тордылар. Әштат һәм гадәти киемдәге хезмәткәрләр, чиновниклар үз хуҗаларына телефон аша берничә тапкыр туктап-туктап яңадан шалтыратып, шул кагазларның эчтәлеген хәбәр итеп торды.
Они будут сказать, у них право же есть, никто не отнимает право.
Урам жиын ясаучылар Косово бәйсезлеген яклау, татар түрәләрен татар мәнфәгатен онытуда гаепләү кебек кагазлар белән чыкканнар иде. Шулай да төп сорау туган телне саклау турында иде. Туган тел көне һәм мәгълүм бу мәгариф кануны турында бүген татар иҗтимагый үзәге бинасында иҗтимагый үзәк һәм мәгариф берләшмәсе журналистлар өчен махсус очрашу да ясады. Дөрес иледән соң сәгать 2-дә дип куелган бу очрашуга оештыручыларны башта үзләрен кертмичә газапладылар. Шулай да бу очрашу узды. Милли мәгариф кануны турында татар иҗтимагый үзәгенең Казан бүлеге җитәкчесе Ринат Юсупов сөйли. Ул урам җыенында да, түбәсендәге очрашуда да катнашты.
Бүген китабыз Мәскәүдән зур кунакны, өмет бездә аның либераль карашы Татарстанга булыр дип уйлыйбыз. Һәм үзебезнең менә таләпләр белән чыктык. Региональный компонентны образованиеда кайтарсын дип өметләнәбез. Чөнки милли мәктәпләр ябыла башласа, бу федерациядә түгел, яңадан шул пресловутый советский вертикальгә кайтабыз.
Казан аксакаллар шурасы рәисе Вакиф Галиев шуның өчен Казан кирмәне янына килгән.
Килүчеләргә караганда милиционерлар күбрәк. Болай җыелып бик мәслихәт 1910 елда һәрбер татарга 13 китап туры килгән.
Аксакаллар шурасы рәисе патша заманыннан аерымалы буларак, бүген бер татар кешесенә бер китап та басылмый. Басылса да укылмый дип зарлана. Шулай да аларны бүген куркыткан иң төп сорау киләчәктә туган тел, туган әдәбият кебек фәннәрне укытуга мәлдән чыкмасмы? Татар җәмәгатьчелеге мәгариф турындагы канундагы милли төбәк компонентын саклау турында Казандагы да, Мәскәүдәге дә хакимияткә мөрәҗәгать иткән.
Килешәм пикет белән. Күптән түгел Мәскәүнең дәүләт думасы милли компонентлар турында карар кабул итте. Бу карар белән без журналистлар да Казан шәһәр аксакаллар шурасында риза түгел. Шушы ризасын белдереп Путинга татарча хат яздык.
Тик бу мөрәҗәгатьләр җавапсыз калмасмы? Ә Казан кирмәне янында булачак президент килмәсме, күрмәсме, күрмәсә дә файдасы булмасмы дип тулай торак тешәүчеләр дә килгән иде. Востань урамы 24-нче йортта тулай торак булган. Аны авария сылтауы белән ябып, торучыларны вакытлыча башка урынга күчерергә телиләр. Тик тулай тракта торучылар чыгып китсә, кабаттан кайтып булмас дип курка. Алар хөкүмәттән гарантия сорыйлар.
Аварийное положение, да, безнең домины, как будто документа нет. Айтеля, что давайте на время ремонта вы туда-то переезжаете. Еще комнату не выделяли, а бумажки нет. Выкинут нас на улицу. Алар безгә должны дать. Ождер.
Халыгара туган тел көне уңайыннан Казанда узган урам җыены турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Косовның Сербиядән аерылып чыгуы федераль матбугатта атна буе иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып торды. Билгеле бу темага Азатлык радиосы да һәр даим игътибар итеп торды. Әлеге проблемага карата Татарстан сәясәтчеләренең фикерләрен ишеттерде. Косово-Сербия мәсьәләсенә Татарстан битараф түгел. Чөнки дистә ел элек республикада шундый хәлдә иде. Косовдагы хәлләр Татарстан җәмәгатьчелеген яңа мөстәкыйльлеккә рухландырды. Республиканың үткен телле «Звезда Поволжи» газетасында журналист Рашид Ахмәтов бу темага карата үз фикерләрен тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадил Галәмәдин таныштыра.
Зак кына барган көрәштән соң ниһаять Косовның аерылып чыгуын бүген күп кенә элекке Югославия илләре дә, Европа илләре дә хуплый. Татарстан җәмәгатьчелеге моңа шулай ук каршы түгел кебек. Әмма Косовның бүгенге халаты аларны көнләштерә. Чөнки 90-нчы еллар башында Татарстан үзе дә мөстәкыйльлек өчен көрәшеп йөргән иде. Ләкин әле бүгендә Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, Косовга караганда Татарстан мөстәкыйль булу өчен лаеграк. Звезда Поволжья газетасы битләрендә журналист Рашид Ахмәтов бу фикерне тагын бер кат дәлилләй.
Значительно более как бы сильные в экономическом, вот 30 миллиардов долларов валовой продукт этой республики,
Татарстан мустақиллікке лайықлы. Косово белән чагыштырып қарағанда, Косовоның мәйданы 11 мың квадрат километр. Халқы 2,2 миллион. Баш қаласы Пришвинда 500 мың кіші яшей. Татарстанның мәйданы исә 68 мың квадрат километр. Яқынша 4 миллион кіші яшей. Иқтисади мүмкінліклерінен шығып қарағанда, Косовоның еллық үсіш дәрежесі 3,5 миллиард доллар болса, Татарстанда исә бұл сан 30 миллиард доллар тәшкил итә. Бұл көрсеткішлерден ғана қарасаң да, мустақил болу үшін Татарстанда бар шартлар тудырылған диерге була.
Федеративном плане
Косово мустақиллікні тағын бір юлы білен ола алайды. Олда болса соғышып, әмі Сербия білен Косово арасында соғыш башланса, Сербияның жиңі өшіклі. Шынки Косово яғына, әлікі Югославия республикалары босашақ дейлі газеті бетлерінде. Сербия білен Косово арасында мұнды халлер болғанда, Руси үш жиратында Абхазия білен Күньяқ Осетияны өзіне қошу бойынша демократик референдум өткерге мүмкін. Татарстан мустақиллігіне келгенде ісе Рашид Ахметов язмада Руси білен Татарстан арасындағы вәкілетлеріні бөлішу шартнамасын іске ала.
Договор, который подписан в условиях с Путиным,
Путин вақытында бұлдырылған шартнаме, Медведев идара еткен вақытта тағында өз күшін арттырып, шул рәвешле Татарстанның мустақиллігіне итерге мүмкін. Әгер де Русияда хәзерге унитар дәулет бұлдыру сәясәте алға табады дәвам итсә, республика шулай ук мустақиллікке ашқынашақ. Хәзер күрәбез татар шрифтлары бойынша, татар тілі дәресләре бойынша күп кенә каршылыклы эшләр алып барыла. Булай дәвам итсә, Татарстан һичшиксез мустақил булырга теләячәк дип белдерде Звезда Поволжье мөхәррире Рәшит Ахмәтов.
Звезда Поволжье газетасының соңгы санына күзәтүне Гадил Галәмәддин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
20 февраль кичендә Казанның Акбарсы Уфаның Салават Юлаев хоккей командасына 2-4 исәбе белән җиңелде. Уен башында беренче алқаны барс кертеп җанатарларын рухландырып алса да, Башкортстан кунаклары җиңүче булып калды. Ике республика арасындагы үтә дә четерекле боз өстендәге көрәшнең үзенчәлекләре белән хәбәрчебез Рустам Исхакый таныштыра.
Ну, естественно, Салават Юлаев вполне возможно может играть в откат, может играть на контратаках, что в Уфе будет очень выгодно.
Башкортстан белән Татарстан арасында үткән соңгы боз өстендәге көрәш хакында сөйләшкәнче, Уфада Дома кибетләр челтәрендәге реклам тактаклары өчен Акбарс хоккей төркеме әгъзалары Леша Морозов белән Сергей Зиновьевның фотога төшүе һәм шулар аркасында Башкортстан башкаласында 15 реклам тактасының алынып алтуын искә төшерү кирәктер. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Үзләренең кем икәнлеген әйтергә теләмәгән шыганаклар Акбарс уенчылары төшкән зур рәсемнәрне Мортаза Рәхимов күргән дә шундук алып ташларга боерык бергән дип хәбәр бирделәр. Башкортстанның күршесенә үзен бу бер яктан күрсәтүе булса, икенчесе аның чираттагы боз өстендәге көрәштә күренде. 20 гыйнварда Татарстан башкаласының Татнефит боз сараенда узган уен Акбарс файдасына булмый. 2-4 исәбе белән казандылар җиңеләләр. Әбит уенны карарга килгән республиканың югары түрәләре, җитәкчеләре уңыш көткән иде. Татаринформ журналисты бу уеннан соң интернетта утыручы халыкка үз фикерләрен җиткерә. Анда мондый сүзләр бар. Салават Юлаев белән кичә узган принципиаль уенны тугрылыклы тамашачы гына телевизор каршына утырып күзәтә алды. Кассаларда билетлары бер көн алдан беткән. Аларның шактыйын алып сатарлар кулга төшергән булып чыкты. Ә флюгер кебек мода артыннан ияреп йөрүче калын кисәрләр бу кичтә уенга керә алуына тантана әйтте диелгән. Һәм журналист язмасын шул тамашаны оештыручылар өчен билгеле трибуналарны кемнәр тутыру роль уйнамый. Кар яңгырга карамый озын узак билет чиратларында басып торуга әзер булган гади тамашачының ярык тагарак янында калуы гына күңелле әрнетә дип сүзен битерә. Һәм әлеге журналист кебек фикерләүчеләрнең саны артуы да шул ук интернетта ашык күренә. Әйтергә кирәк, Акбарсның Татнефит Арена боз сараенда соңгы 3 айда беренче тапкыр җиңелүе икән. Бүгенге көндә Казан командасы Россия чемпионатында 7-нче урында тора. Киләсе уеннары 23 февральдә Витязь белән булачак. Татарстан белән Башкортстанның көндәшлеге спорт өлкәсендә генә түгел, икътисад өлкәсендә, энергия алмашында да сизелә. Бу хакта ике республиканың да җитәкчелеге белә инде. Матбугат битләрендә киләчәктә элемтәләрне җайларбыз дип белдергән иде Минтимер Шәймиев. Ләкин узара көндәшлек куәтле икәне күзгә күренеп тора ди журналистлар да. Спорт өлкәсендә бигрәк тә. Башкортстан хакимияты Салават Уйлаев хоккей командасына зур акчалар тыгып, аны алдынгылар ретине менгерге тырыша. Һәм бу максатларына акрын гына ирешәләр дә инде. Ак Барс та бушка уйнамый, әлбәттә. Әлеге команданың ишендә дә үзгәрешләр булды. Тик моның соңгы уенга гына нәтиҗәсе булмады. Ә бит уен башында беренче алканы Ак Барс керткән иде.
Сез Рустам Исхакы язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Татарстан Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 2007 елдагы эшчәнлегенә багышланган йомгаклау фәнни конференциясе уздырды. Анда галимнәр тел, әдәбият һәм сәнгать мәсьәләләрен генә түгел, эш урындагы техник чаралар, эш хакы, торак йорт проблемалары турында да сүз күтәрде. Монда Эльмира Газизова да катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Бу көнне институтның төрле бүлекләрендә эшләүче галимнәр тел белеме мәсьәләләре, фольклор һәм сәнгать белеме, әдәбият белеме, текстология һәм кулъязмаларны өйрәнү мәсьәләләре секцияләренә бүленеп, докладлар белән чыгышлар ясадылар. Текстология бүлеге җитәкчесе Зөфәр Рәмиев Гаяз Исхакый томнарына комментарийлар әзерләнә һәм эш нәтиҗәлерәк булсын өчен Гаяз Исхакый эзләре буйлап йөрергә кирәк диде. Агымдагы елда Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулу сәбәпле әдәбият бүлеге буенча чыгышларның күбесе әлеге әдип иҗатына багышланган иде. Сәнгать бүлеге җитәкчесе Гали Арсланов та институтта сәнгать бүлеге ачылуга 40 ел, бүлекнең беренче җитәкчесе Баян Гызәт тууына 90 ел һәм минем дә бүлек мөдире булып торуга 15 ел тула дип шаяртты. Пленар утырышка килгән Татарстан Фәннәр академиясенең вице-президенты Рүзәл Юсупов тел, әдәбият һәм сәнгать институтында тырыш һәм сәләтле коллектив дип мактады. Һәм Гали әфәнде Арслановка: театрларыбызда еш кына тәрҗемәләр куябыз, үз тормышыбыздагы проблемаларны күтәрмибез, милли сәяси мәсьәләләрне күрмибез. Драматурглар шул турда язсыннар иде, шул турда спектакльләр куелсын иде дип тәкъдим ясады. Галимнәр чыгышында күп томлы сүзлекләр басылу турында сүз барган иде. Рүзәл әфәнде бу хакта бәлки булган сүзлекләр белән кулланып торырга һәм басылган хезмәтләргә дә эксперт комиссиялар төзеп, әлеге китапларның халыкка хезмәт итүен тикшерергә кирәктер дип белдерде. Диалектология инде өйрәнелгән. Диалектологларны киметеп, башка бүлекләрдә галимнәр санын арттырырга кирәктер. Әгәр бик патриот булсагыз, сөйләм телен яхшыртуга көч салыгыз. Күбрәк сөйләм культурасы, тәрҗемә теориясе, социолингвистикага караган хезмәтләр кирәк. Күп кенә татар журналистлары да тел нормаларын, сөйләм кагыйдәләрен белеп җиткермиләр. Халыкка калькалар белән тулган җөмләләрдә суррогат теле белән сөйлиләр. Һәм буларны төзәтү сезнең институт бурычы дип өстәде Рүзәл әфәнде. Институт директоры Ким Миңнуллин елда галимнәр район мәктәпләрендә укучылар белән фәнни десант программасы кысаларында очрашулар оештыра. Бу очрашулар балаларда белемгә, фәнгә мәхәббәт тәрбияли дип белдерде. Институтта 40 бүлмә бар. Шуларның 20-сенә генә күпмедер төзәтүләр ясалган. Бюджеттагы акчаның күбесе бинаны арендалауга, стипендия, эш хаклары түләүгә китә диде. Залда утырган фәнни хезмәткәрләр: бездә интернетка чыгу 3%, 4 хезмәткәргә 1 компьютер туры килә. Алар да бик иске, вирусларга кулланылган программаларны куеп булмый дигәч, координацион үзәктән килгән Фирая Шахиева техник чаралар өчен 200 мең сум акча бүленү хакында әйтте. Күренекле язучыларның китапларының электрон версиясы чыгу, милли китапхана сайтына галимнәр үз хезмәтләрен дә куя алу мөмкинчелеге булу хакында сүз барса да, компьютерсыз һәм интернетсыз галимнәр бу хакта сүз куертып тормады. Алай да эш хакын арттыру һәм торак йорт мәсьәләләрен чишу турында сорау бирми калмадылар. Аена 1000 сум стипендияга яшәргә мәҗбүр булган аспирантлар гына бер сүздә эндәшмәде. Татарстан Фәннәр академиясе гыйльми секретаре Дания Захидуллина бу сорауга: инде эш хакын бер баскычка күтәрдек. Икенче баскычка күтәрү өчен хезмәт хакы Русия Фәннәр академиясендәге кебек булсын өчен хезмәткәрләр саны 42%-ка кимергә тиеш. Бүген без киметүләрсез генә хезмәт хакы арттыру турында эш алып барабыз, диде. Ә инде торак йорт мәсьәләләрен чишүдә мин бер генә юл күрәм. Инициативалар төркеме ясалсын һәм төзелгән исемлекне тотып алар тиешле урыннарга барсыннар, диде. Гомум эшләр буенча институт директоры урынбасары Роберт Закиров: үзем тиешле урыннарга барам, тик бирегез миңа ышанычнәмә, диде. Тик Роберт әфәнденең бу тәкъдименә беркем дә ачык кына җавап бирмәде. Томлы-томлы сүзлек язырга күнеккән галимнәр бу очракта ни әйтергә дә белмәде.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының еллык җыенында күтәрелгән мәсьәләләр турында Илмира Газизова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хабарларының пәндешәмбе 21 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хабарчылары таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Белградта Косовының бәйсезлегенә каршы урам җыены бара. Сербиядә бүген мәктәпләр эшләмәде. Халык урам җыенына бушка поездга утырып килә ала иде. Хөкүмәт оештырган чарада меңнәрчә кеше катнашты. Халыкка премьер-министр Вайслав Каштуница мөрәҗәгать итте. Аннары чиркәүләрдә гыйбадәтләр кылынды. Сербия президенты Борис Тадич бүген Романияда булды. Романия Косовоны танымаган илләрнең берсе. Тадич Сербия Косовоны таныган дәүләтләр белән дипломатик мөнәсәбәтләрне яңадан күздән кичерәчәк дип белдерде. Косовоның бәйсезлеген бүген Италия һәм Эстония таныды. Италиядә бу карар хөкүмәт утырышында кабул ителде. Эстониядә белдерүне тышкы эшләр министры Урмас Паэт ясады. Словенияның Брдо шәһәрендә Европа берлегенең саклану министрлары җыелды. Очрашуның төп темасы Косово. Европа берлеге Косово полициясенә ярдәмгә өстәмә 2000 хәрби җибәрергә вәгъдә итте. Афганстанның көньягындагы Хилманд вилаятендә афган һәм чит ил гаскәрләренең уртак хәрби чарасы вакытында 30 лап талибан сугышчысы үтерелгән. Бу хакта Афганстан саклану министрлыгы хәбәр итте. Төркия президенты Абдулла Гүл Серж Саркисянга җибәргән котлавында аның Армәнстан президенты булып сайлануы 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрнең җайлануына китерер дигән ышаныч белдергән. Халыкара Олимпия комитеты яшьләрнең беренче җәйге Олимпия уеннарын 2010 елда Сингапурда үткәрү турында карар чыгарды. Финалда ярышта 2 шәһәр, Сингапур һәм Мәскәү чыккан иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан парламенты үзенең соңгы утырышында узган 5 елдагы эшчәнлеккә йомгак ясап таралышты. Яңа парламент 2 мартта Русия президенты белән бер көндә сайланачак. Башкортстанда тавыш биргән сайлаучыларга җәмәгать хезмәтләндерү урыннарында кибетләрдә 5% ташлама бирүче кәгазьләр бу юлы да таратылачак. Кибетләр бу көнне сатып алучыларның аеруча күп булуына, күп табыш алуларына куанса, кайбер сайлаучылар декабр сайлауында вәгъдә ителгән ташламаны күрмәдек, алдандык дип белдерә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
3-нче чакырылыш дәүләт ялышы корылды, үз мөддәтен тәмамланды. Бүген депутатлар һуңгы утырышын узгарды. Онда спикер Константин Толкачев 5 еллык эшмәкәрлекләренә йомгак яһанды. Депутатлар бик яхшы эшләне төрле яһәттән дә әһәмиятле канунлар кабул итте, дине спикер. Дәүләт ялышы корылтайның аграр мәсьәләләр, табигать ресурслары, табигать белән файдалану һәм экология комитеты рәисе Зифкат Сәетгалиев та узган елдардагы эшмәкәрлекләренә туктап, емешле эшләнек, әлбәттә, барыһына да өлгере булманы. 4-нче чакырылыштагы депутатларга да эшләргә байтак эшләр калдырдык дине ул.
Безнең комитет авыл хуҗалыгы эшләре, җир өсте байлыклары, җир асты байлыклары, экология мәсьәләләре буенча 3-4 мәсьәлә буенча без 17 депутат үзебезнең тиешле булган халыкның биргән задачасын үзебез чатырышып эшләргә тырыштык. Россия Федерациясе күп законнарны үзе кабул итеп бетерергә тырышты. Эшләнгән законнар һәрбер субъектка, Магаданга да, Башкортстанга да или бүтән өлкәләргә дә җитәрлек итеп эшләргә тырышты. Буны мин зур хата дип исәпләйм, чөнки Россия Федерациясенең менә шулай законнарын кабул итмәве, законнарның күп вакытларда эшләп җиткермәвеннән китерде. Соңгы вакытта Россия Федерациясе бер ничә закон буенча арамыш законнар кабул итте. Менә җир мәсьәләләре буенча әлеге вакытта мин иң кирәкләрнең берсе дип исәпләйм бу законнарның. Значит, халыкка сөренте җирләренең, көтүлекләренең, печән чабып атырган җирләренең үзләренең Россия законы һәм безнең законы нигезендә рөшвәтә җир бирү. Бу инде 4-5 гектардан алып 18-20 гектарга кадәр зур районнарда, допустим, Хайбулла районында ул зур, Кырмыскалыда бәлә кирәк, но халыкның тыгыз утыруыннан, җирләрнең нагрузкасыннан бәйле. Икенчесе халык Нәң хәдерге вакытта бит инде менә милли проектларның берсе халыкны, яшьләрне авылда да, шәһәрдә дә йорт белән тәэмин итү мәсьәләләре шәйте буенча тора. Бу бик авыр мәсьәлә, чөнки социализм вакытында халык бушлай алды. Менә мин үзем элек эшләгән вакытта директор буларак, или колхоз председателе буларак бушлай торак йортлар эшләдек. Хәдерге вакытта, хәдерге базар экономикасында аларны эшләп булмый. Ну шулай булуга карамастан, аларны җиңеләйтү үстендә без законнар кабул иттек. Халыкка әлеге вакытта безнең Башкортстанда бар бер мәртәбә бушлай гражданнарга үй төзергә җир бирү турында безнең закон бар. Бу закон әлеге вакытта авылларда эшләй, райцентрларда эшләй, ләкин шәһәрләрдә эшләп бетерә алмый. Шуңа күрә менә без әлеге вакытта уйлайбыз инде ближайшие 1-2 ел эчендә тиешле кешеләр үзләрен төзергә участоклар алырлар дибез. Мин әйтәсем килә инде шушы 5 ел эчендә Корылтай депутатлары үзләре алдында торган бурычны үтәделәр, алама эшләмәделәр, и шул вакытта киләчәк булачак депутатларга да эш калдырдылар. Безнең әйбәт эшләрне алар дәвам итәрләр, и халыкка парламентыбыз Корылтай халыкка алдыда хезмәт итәр дип ышанам.
Парламент ултырышы көн тәртибенә депутат Эдвард Мурзин ике мәсьәлә өстәргә чакырды. Уларның береһе Башкортстаннан Думага һайланган Павел Крашенинниковтың канун башлангычына бәйле. Ул Рәсәйдә үлем язаһын бетерүҙе яҡлап сыҡҡан икән. Эдвард Мурзин тәҡдим иткән тағы бер мөрәжәғәт Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовты иң ғоманлы шәхес дип атау. Муртаза Ғубайдулла улы Башкортстан уның халҡы өсөн күпме тырышып эшләне. Уны гуманист итеп тураһында мөрәжәғәтте парламент секретариатынан тапшырҙым. Әйҙәгеҙ бөгөн тикшерәйек, тине Эдвард Мурзин. Ул президентҡа ғоманлы исемен биреүҙе ҡарауҙан бер кем дә баш тартмаҫ тип уйлаһа ла, Мурзиндың тәҡдимен бер кем дә хупламаны.
Азатлыҡта Уфа Авазы.
Алдағы байрам һәм ял көндәрендә Башкортстанда кар бурандар баса. Кесәдәй иртәнсәктән республикала буран котыра. Юлдардагы гадәти тыгындар берничә мәртәбә артты. Аэропорт файлы шуккан кебек хәлдә. Уның хәбәр итүләренсә 1000 самага кеше оса алмый. Ысқыстардың төшү күтәрелү юлы тадартылып өлгермәй. Буран кудас куйгат котыра. Гаишниктарда бүген көчәйтелгән режимда эшләй. Трассаларда фургондар туктап калган. Башкортстанда Рәсәй президентын һайлау өчен бюллетеньнар бастырылып үткән. Ил буенча 9 миллионга якын басылса, республикала тавыш бирү хукугына 2 миллиондан ашыграк кеше ия. Башкортстанда бюллетеньнар үз телдә, башкортча, татарча һәм урыс телендә басылды. Бул эш белән Өфүләге китап нәшрияты шөгыльләнде. Тавыш бирү кагазлары хәзер төбәк һайлау участкаларына озатыла. Бынан артыбан бюллетеньнар урындарга ибәрелә. Аннан һуң уларның һәрберһенә махсус һаклау маркаһы ябыштырыласак. Республикала һайлауга бюллетен басып һәм участкалар асып кына әзерләнмәйҙәр. Республика эшҡыуарҙары һайлауҙа ҡатнаш һәм бүләк ал тигән саҡырыуын мартта ла уҙғара. Мәғлүм булғанса, тәүге тапҡыр улар ошондай эште декабрҙа Дума һайлауында ҡулланғайны. Уның асылы шул 2 март һайлау участкаларына килеүселәргә рәхмәт тип аталған ҡағыҙ биреләсәк. Ошо таламдар менән магазиндарҙа ташлама менән файҙаланып буласаҡ. Ташламалар хоҡуғы биргән ҡағыҙ менән һайлау көндәгенә файҙаланып буласаҡ. Йәғни һайлау участкаһында бирелгән талон менән башҡа көндәрҙә файҙаланып булмай. Ул ғәмәлдән сыға. Акцияны ойоштороусылар әйтеүенсә, был һайлауҙар хаҡындағы ҡануниәтте боҙоу, халыҡтың тауышын һатып алыу тигәнде аңлатмай. Ассоциация был өлкәләге белгестәр менән кәңәшләшкән. Йәғни һайлауға бар һәм бүләк ал акцияһы барлыҡ талаптарға тура килә. Ә быны халыҡтың был акцияға ҡарашы нисек һуң? Күптәр 5% ташлама менән халыҡты алдайҙар, ташламалар ҙурыраҡ булһын ине тип иҫәпләй. Декабрь һайлауҙары мәлендә шундай хәлдәр ҙә булды. Һайлау комиссияһы ағзаларының ҙур кинәнес менән тапшырған купондарын һайлаусылар ошонда уҡ торған су биҙрәһенә лә ташлап киткеләне. Саҡырыуға ышанып кенә ҡарарға барыусылар икешәр сәғәт сират тороп та билет ала алмай таралышты.
5% өчен 5 сум өчен кирәк мәгән нәрсәне алып йөрү булмайт. Ана безнең магазин. Күрәсең, машинадан алабыз.
Мин һайлаулар вакытында ул купондарды алдык һәм матрица магазинында файдаландык инде продукты алып. Мин аны оныткан идем, мин хатта ифемәрә төшмәс ине, хатысар үзләре һорап алмаһалар. Хатысарга рәхмәт. Ондай купондар таратуда халыкка ниндәйдер дәрт өстәйдер инде.
Yok, bilmiyorum. Unutmam da indi hazır, hazır da yok. Kutma gene indi o parası, 5%. Bursa 50%. Onda da o. 5% ne sayındı o? İsmiden 5 sonayı. Min ne sayıda? Min vopsu, bana kutunu yıbırası gitmeyelim şey David. Produktunu bana, bir pinsi yıbırı önemli. Produktu da orta, üçer mertebe pinsi yıbırgan sayıda, üç mertebe orta. Kut pinsi orta, bozu produktu orta bir mertebe. Ondan pinsi вот какие-то ревосы, так и говорят, что варта. Нет, дурсы умерли.
Дурс, дурс.
Мана шул продукту атмасы рейтинг сибирлер да бит. Бирүрө түгөл. Ондан кебирер 100 теңге алалар мына продуктты кит артык. Мана шул өтөшүндөр эле.
Мен шул купондон файдаландым, азык түлүк алдым. Скидкалар бик зур булмагала, лекин шул скидкалар кешелерди бик нык шатландырды.
Дегенден бирдилер ул выбор жасаганда. Магазинге кирсең бирдилер. Койсы магазинга кирсең де аларга була дидилер. Коя барсаң да бизде жок, биз бермейбиз деп айттылар. Ну, ярмаркага кирдим, бермедилер. Эй, Алла. Нейлер магазинга кирсең, алар ырза түгел, сенин менен сүйлөшмөйлөр да. Картлар менен. Картлар не нужны им.
Транспортка кирсең да, пенсионерлар ненавидит, ругает.
Не, мене біз енді проездной олабыз бейт. Проездной оқайып қына көрілер.
Азатлықта Уфа Уазы.
Январға ғонар хоқуқ хақлаушылар файдахана тамамланды. Медиа Корсет ошолай деп яҙып сыҡты. Бында һүҙ Өфөлә ике кешене үлтереүҙә шикләнгән Владимир Шифр хаҡында бара. Тыңлаушылар иҫләйҙер, яңыраҡ Өфөлә ике кеше егет менән ҡыҙҙы яуыздарҙа үлтереп, машиналарын һәм кейемдәрен урлағайны. Уларҙың береһе тотолдо, икенсеһе Башҡортостан биләмәләренән ситкә ҡасып өлгөрҙө. Хәҙер ошо ҡасҡанда Башҡортостан милицияһы Рязан тарафтарында Ҡасим ҡалаһында тотҡан. Владимир Шефер әшнәһе Евгений Фадеев тотолғас, башта ағаһында, Нуриман районында йәшеренеп ята, форсат тыуғас ағаһының машинаһында ҡасҡан булған. Гайы постларынан алынған мәғлүмәттәрдән күренеүенсә, ул Ҡасим ҡалаһына алыҫ бер туғарына юллана. Яңғыраҡ ҡына Башҡортостан милицияһы башлығы Рафаил Диваев тәфтиш мәғлүмәттәрен таратҡандары өсөн хәбәрселәргә дәғүә белдергәйне. Хәҙер ҡасҡын барыһында белә уны тотоуы ауыр буласаҡ тигәйне ул. Владимир Шефер ҡалҡан тип аталған хаҡ хеҙмәтендә эшләгән. Был агентлыҡ республикалаға нефть табу һәм эшкәртеү ширкәттәрен һаҡлай. Енәйәт ҡылыуы асыҡланыу менән уны уҙған ваҡыт яҙып эштән ҡыуалар. Ҡулға алғанда енәйәтсенән пистолет табыла. Быны ул ҡалҡанда эшләгәндә үк алған була. Тапшырырға онотҡан булалар. Владимир Шеферди ике кеше өлтүрүүдө гаеплейдер, уну Өфүгө алып кайткандар. Гаеплөө үчүн март башына тиклем тамамлап, мәхкемеге тапшырасактар. Бейтулла Фәтқулин, Азатлык радиосы, Өфү.
СМС келди.
Азатлык тапшыруулары турунда фикириңизди сиз хәзер СМС менен да жибере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
21 февраль инде Казандагы хәбәрчеләребез әйткәнчә, дөньяда ана теле көне буларак билгеләп үтелә. Бу чарага багышлап, Мәскәүдәге туган тел оешмасы татар телен саклап калу һәм үстерү мәсьәләләренә багышланган фәнни гамәли конференция үткәрде. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова репортажы.
Бүгенге көндә җир шарындагы халык 6000 телдә сөйләшә. Шуларның яртысы бетү куркынычы астында. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, дөньяда һәр 2 атна саен бер тел юкка чыга. Туган телләрнең юкка чыгу куркынычын искә алып, ЮНЕСКО оешмасы 1999 елда 21 февральны туган телләр көне дип игълан итте. Ә инде 2008 ел Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан туган телләр елы дип билгеләнгән. Бүген, ягъни 21 февральдә Мәскәүдә туган тел оешмасы Татар телен саклап калу һәм үстерү дигән темага фәнни гамәли конференция уздырды. Мондый конференцияны алар инде 2-нче ел уздыра. Узган ел үткәрелгән конференциядә булган чыгышлар теркәлеп, рус һәм инглиз телләрендә басып та чыгарылган. Бүгенге конференция вакытында алар халыкка да таратылды. Фәнни гамәли конференциядә Казан галиме Рүзәл Юсупов, профессор Әгдәс Бурханов катнашты. Ә инде төп докладны туган тел оешмасы рәисе Рифкат Галимов ясады. Туган телгә багышланган очрашу да булгач, конференциядан соң концерт карау теләге белән дә җыелышкан халык алып баручы сүзен рус телендә башлауга шауларга тотынды. Кемдер татар телендә сөйләгез дип кычкырды, кайсыдыр русларны уздыра алмассыз инде, булай да аңлыйбыз дип каршы чыкты.
Тел турында сүз бара бит. Тел турында сөйләргә кирәк. Без сөйләү.
Продолжаем.
Ничек кенә шаушулар булуга карамастан, конференция рус телендә башланып китте. Конференцияны алып баручы Сания Исмагилова, Казанның мәдәният министрлыгы, Мәскәүнең ЮНЕСКО оешмасы бүлегеннән килгән конференцияга атап җибәрелгән котлауларны укыды. Чыгышлар күп төрле булса да, Мөхәммәт Минашов туган тел турында төпле сүз әйтелмәде дип белдерде һәм булай дип дәвам итте.
Менә бүгенге конференция туган тел турында булса да, ну, туган тел турында сүзләр булмады практически. Анда төрле-төрле сүзләр булды, буталышлар булды. Ә менә чынында туган телне, анда ничек самый туган тел булырга тисул турында сүз булмады. Менә Казаннан килгән теге бу ректор университеты да, Аманда Нагари системасына укытучысы да, ну, әйтләп, Казанда республика укыталар татарча. Ә ничек укыталар? Фән итеп кереме татар теле или бөтен фәннәр татар телендә укыталамы? Мен шуның турында берсе изреп әйтелмәде. Мәскәүдә дә безнең бердә бар теге 11-86 мәктәп. Анда атнасына 3 сәгать кирәк татар теле. Ул тоже татар мәктәбе дип саналады. Менә бәлки шулай укыталады Казанда да. Мин беләм безнең теге Мишәр якларында авылларда татар авылларында тоже шулай гына укыталар. 3 сәгать татар теле кирәк компонент. Ул бит татар, шул кто дигән сүз түгел. Бу нәрсә белән татар телен, туган телен саклап калып булмый. Безне туган телен саклап калыр өчен, мин сизәм менә, бу безнең Россия системасында башкача булмый, әгәр без үзе безнең мәгариф системабызны кире яңадан кайтармасак. Менә сол гына безнең телебезне коткарып калачак. Чөнки менә хәзер генә кабул итте бу былтыргы сыйлының көзендә, кабул итте дума закон. Кайсы бу региональный компонент чыгарып ташлады. Инде киләсе елда, 2009 елда, димәк, укытуны туктатачаклар, закон буенча. Какая барас? Безне халык законы, ул буйсына законга бит, тыя. Шуңа күрә безгә үз системабызны булдырмыйча, аның өчен көрәшмичә, безгә ул әкият бу, ЮНЕСКОда безнең телне сакламаячак, Россия Федерациясында безнең телне сакламаячак, ул безгә кирәк. Без аны сакларга тиеш.
Мөхәммәт Минашов туган телне үстерүне татарлар үз кулына алырга тиеш дип саный. Ә менә конференцияга Мәскәү өлкәсеннән килгән 89 яшьлек Рәшит Рәшитов быел Казанда булуын, ләкин Бауман урамындагы китап кибете юкка чыгып, анда аяк киемнәрен сатуларын күреп, гаҗәпкә калганын да әйтте.
Китап магазинында ботинкалар саталар, нәрсә. Ну, просто мәдәр гаҗәп калдым инде мин. Бөтен дөнья халыгы килсә Казанга, йөгерә шул Бауман урамына китап магазинына. Анда туплям итәргәбез.
Татарлар турында билгеле һәм билгесез мәгълүматлар дигән исем астында китап чыгарган Мәймүнә ханым барлык татарларны Чыңгыз хан үтереп битергән "Без булгарлар" дигән чыгышыда халык арасында ризасызлык тудырды.
Почему? Почему Чыңгыз хан удалось убить всех татар? Почему? Он всех ни одного не оставил.
Образование у вас есть историческое, чтобы это утверждать?
Конференция башыннан ук татарша сөйләгез дип тавышланган Рафаэль исемле абыйга да микрофон янына үтеп керү бәхете тиде. Аны да тыңлыйк әле.
Минем хатным марджа иде. Яның белән айрылдым 5 ел тому назад, потому что тормыш булмады инде. Ул үзен юлы белән китте, үзен белән. Минем улым, альхамдулилла мусульман, Урыс анасыннан туган булса да, мин аны өрәттем 15 минут көндә. Мин чакырам сезне татар театрына, янда без өрәнербез, иншалла, татар телен, литературный татар телен.
Рафаил абый фикринчә, туган телне өйрәнүгә көненә 15 кенә минут бирелсә дә, телне өйрәнеп булачак икән. Казаннан килгән галим Рузәл Юсупов бу конференцияны туган телне үстерүдә файдалы уңай күренеш дип саный.
Бу конференцияны, гомумән бу игелекле эшләүләренә шатланам. Мәскәү татарлары актив кешеләр алар. Татар теленең саклануы кайгырталар үсешендә проблемалар күп. Һәрхәлдә менә болай сөйләшеп җыелып, сөйләшү, аңлашу, ул файдасыз эшсез калмаячак.
Конференцияда шулай ук дәртмәннең татарча шигырьләре Венера Валеева тәрҗемәсендә яңгырады. Шулай итеп, Мәскәүнең милләтләр йортында туган тел оешмасы 21 февраль туган телләр көненә багышлап фәнни гамәли конференция уздырды. Конференциядагы чыгышлар рус һәм инглиз теленә тәрҗемә ителеп, китап итеп чыгарылачак һәм барлык оешмаларга таратылачак та. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Озатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.